linklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda odla başlayıb odla bitən il haqqında, 2013-cü il haqqında söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və siyasi şərhçi Altay Göyüşov bu haqda fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə ilin iqtisadi yekunları haqqındadır mövzumuz. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ötən ilə yekun vuracaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksat və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hortbörd peşində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq, yenidən baxmaq imkanınız olacaq. Və qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz. Mehman Əliyev və Altay Göyüşov hər ikiniz studiyamızda.
Çox sağ olun.
Və elə 2013-cü il, odlu alovlu il demək olarmı bu ilə? Bu sualla başlayaq. Buyurun, Mehman Bey.
İl əlbəttə ki, siyasi nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər, siyasi ictimai nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər aktiv və qərgin olub və demək olar ki, yanvar ayından artıq demək olar ki, başladı proses və yada salmaq istəyirəm ki, o zaman əskər ölümlərinə qarşı etirazlar, İsmayıl hadisələri baş verdi. Sonra dalıca vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyi başladı və o demək olar ki, Milli Şuranın formalaşması ilə nəticələndi. Sonra gərgin vəziyyətdə biz seçkilərə getdik. Çox çətin vəziyyətdə, ancaq mən hesabım ki, çox böyük bir uğur ondan ibarətdir ki, demokratik qüvvələr seçkiyə qatıla bildilər, seçki prosesində iştirak elədilər və seçkilərin demək olar ki, saxtalaşdırılması prosesini və yekun kimi onu təsdiq elədilər. Bu real vəziyyətdir və seçkilərə qatılmasaydı bu, mən hesabım ki, baş verməzdi. Və bu seçkin nəticələri mən hesabıram ki, kifayət qədər ciddi məsələlər, məqsədlər və vəzifələr qoyur gələcəkdə gələn üçün. Çünki beynəlxalq qurumlar tərəfindən bu seçkilər qiymətləndirilib. Biz beynəlxalq, yəni xarici, xarici dövlətlərin başçıları da bunu ediblər. Və hesab edirəm ki, bu özünü bir üzə verəcək 2014-cü ildə. Və son olaraq, yəni 25-ci dekabrda demək var ki, il yekunlaşırdı və heç kəs gözləmirdi ki, nəsə baş verə bilər. Və Zaur Həsənov özünü demək var ki, yandırdı etiraz olaraq. Və demək var ki, il elə alovla da tamamlandı. Hesab edirəm ki, il əlbəttə ki, tamamlanır, ancaq proseslər davam edəcək və gərginlik var cəmiyyətdə və hakimiyyətə də çox çətin olacaq orada-burada avovlanan hadisələri, prosesləri, etirazları söndürmək artıq bu mümkün olmur. Yəni, buna sadəcə olaraq yandır söndürənlərin demək ki, sayı artıq kifayət deyil. Belə bir vəziyyət. Və son olaraq əlbəttə ki, dünənki gənclərin aksiyası və qeyd eləmək lazımdır ki, il gənclərin aksiyası ilə də başlayır və ondan da yekunlaşır. Onu göstərir ki, mübarizə davam edir.
Altay bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Valla bilirsiniz necədir. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, ölkədə vəziyyət elə idi ki, biz məsələn, dərindən fikirləşəndə, məsələn, mən tarixçiyəm də, bir tarixçi kimi hadisələrə baxanda gördüyüm, apardığım müqayisələr var. Nə qədər qüsurlu da olsa apardığım müqayisələr var. Məsələn, keçmişdən götürdüyüm tarixi misalları gətirirəm. Və mən gördüyüm, hiss elədiyim budur ki, 20 ildən sonra Azərbaycanda yeni bir nəsil formalaşıb. Bu nəsil istiqlaliyyətdən sonra anadan olub. Yəni bunlar bizi kimi Sovet dövrünü görməyiblər. Bunlar belə deyək, müstəqil Azərbaycandan adılıb böyüyüblər. İkinci tərəfdən gəncliyin həmişə o ədalət hissi qat-qat o həyat görmüş, belə deyək, həyatın problemləri içərisində əziyyətlər çəkmiş insanların o ədalət hissindən daha kəskin olur, daha belə deyək, səmimi olur. Bunu görürdüm ki, bu gənclik böyük sayda ictimai həyata daxil olmaqla məşğuldur və bu mütləq müəyyən yeniliklər gətirməlidir. İkinci gördüyüm isə ondan ibarət idi ki, məsələn, biz bu ərəb inqilablarından bu tərəfə, orada da əslində proseslərin önündə gənclik gedirdi, bilirsiniz. Ərəb inqilablarından bu tərəfə baş verən bir hadisə var idi. Bu da sosial şəbəkələrin yavaş-yavaş ictimai həyatda tutaq ki, ənənəvi üsulları üstələməsi və eyni zamanda diskorsun ora keçməsi, xüsusən web 2.0 əsrindən sonra bunun interaktiv xarakter daşımağa başlaması, yəni təxminən cəmiyyətin geniş kütlələrinin prosesə cəlb olunması və paralel olaraq gördüyüm o idi ki, aydın məsələdir, gənclik bu işlərdə daha yaxşıdır və bunlar bunun içində idi və üçüncü ən əsas şərtlərdən biri ölkədə mövcud olan ictimai siyasi vəziyyət ki, ədalətsizlik artıq birisi o həddlərə gəlib çatırdı ki, çatır ki, yəni artıq gözləmək olardı ki, bu cür davam eləyə bilmir, nəyisə olmalıdır. Və yanvar hadisələrində baş verən o hadisələr, istər əskər ölümləri ilə əlaqədar olan proseslər, istər tutaq ki, İsmaildə baş verən hadisələr göstərdi ki, hətta ən balaca hadisə, ən balaca belə deyək, o tutaq ki, ən balaca hansısa belə deyək, başqa vaxt diqqət cəlb eləməyən hansısa bir problem qığılcın rolunu oynaya bilər, o cəmiyyətdə yığılan etirazı bayraq partlatmaq iqtidarındadır. Və biz o prosesləri gözümüzdən gördük. Ser İskər hadisələrinə olan reaksiya, məsələn, hamı elə hesab edirdi ki, Mehman Bədə deyə bilən 2010-dan sonra hamı elə bilirdi ki, artıq ölkədə çox sönük keçmiş bir
hədə
2008-2010 faktiki çox sönük keçmiş seçkilərdən sonra gözlənilirdi ki, bu artıq belə deyək, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin o düzgün hesablamaları ki, dominantdır və nəzərə almırdı ki, yeni situasiya yarandı. Nəticədə bütün bu proses nəyə gətirib çıxartdı? Tədricən bütün bunlar alovlanmağa. Və burada hakimiyyət reaksiya verməlidir. Reaksiya verməlidir. Yaranmış situasiyaya reaksiya verməlidir. Bu ya adekvat reaksiya ola bilər, ya qeyri-adekvat reaksiya ola bilər. Qeyri-adekvat reaksiya həm hakimiyyət üçün, həm xalq üçün, həm cəmiyyət, həm dövlət üçün daha yaxşıdır. Yəni tədricən o mövcud vəziyyətdən hadisələri düzgün reislərə keçirmək, düzgün istiqamət apaq, tədricən o yığılan gərginliyi boşaldıb, ölkədə ümumiyyətlə demokratikləşməyə, belə deyək, ictimai həyata, iqtisadi ədalətsizliyin və s. aradan götürülməsinə yol açmaq. Amma biz gördük. İslahatlar. Tədrici. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan istəyən, ictimai Azərbaycanı dərk eləyən, ta ki, intellektualların böyük əksəriyyəti məhz bunun tərəfdarıdır ki, tədrici şəkildə Azərbaycanda heç kim tutaq ki, Ərəb ölkələrində baş verən proseslərin təkrar olunmasını istəmir və s. Hamı istəyir ki, tədricən bu ölkədə keçid baş versin. Nə baş verdi? Amma hökumətin reaksiyası çox gülməli reaksiya. Tutaq ki, nə baş verir? Biz dürənləri məhkəmədən gəlir. Hadisəni törədən İlqar Məmmədovgilin məhkəməsində, İsmail Lazərinin hadisələrin törənmə səbəbləri məlum, həyatı keçirən və s. məlum, cəzalandırma güya baş verir. Heç bir günahı olmayan insanları tutub içəri basırsan ki, tutaq ki, bunlar güya ki, orada təşkilatçılıq eləyir. Bunu hamı bilir ki, bu belə deyil. Amma bu adekvat reaksiya yox, bu qeyri-adekvat. Yəni, hökumət nə istəyir? Bir tərəfdən də hökumət tutaq ki, oradakı güya icra başçısını dəyişdirir, əvəz edir, yəni hər çatsa gərginliyi boşaltmaq istəyir. Amma cizalanmır. Gərginliyi boşaltmaq istəyir. Proses nədir? Hökumətin reaksiyası nədən ibarət? Bir tərəfdən güya o prosesə adekvat reaksiya verir, yəni tutaq ki, etirazı doğuranı kənarlaşdırır. Hə. Amma o biri tərəfdən təkən xofu saxlamaq istəyir. Elə hesab eləyir ki, o xofla bu cəmiyyəti idarə eləmək mümkündür. Bayaq dediyim kimi, amma artıq xof işləmir. Ya yeni gənclik var və eyni zamanda müasir texnologiyalar var ki, bu artıq o xofu çoxdan dağıdıb onu bərpa eləmək mümkündür. Amma hökumət o istiqaməti gücləndirməyə başlayır. Gənclər tutulur, tutaq ki, və s. Orada da eyni şeydir. Bir tərəfdən o prosesi hazırlayan gənclər, tutaq ki, o prosesdə iştirak edən aktiv olan gənclər zərb vurur, günahı olmadan basılır içəri. O bir tərəfdən çox müdafiə naziri ki, güyə indi bu, bunun hardasa rolu var. O da güyə anı gələndə uzaqlaşdırır. Yəni ikili bir tərəfdən güyə ki, reaksiya verilir. Özə prezident də çıxır televizorda danışır.
Amma həmin aksiyalarda reaksiyalar daha kəskin olmuşdu. Misal üçün prezident İlham Əliyev çıxışında həmin aksiyada iştirak edənləri antimilli ünsürlər.
Yəni mən yəni dediyim ondan ibarət ki, söhbət edən bir tərəfdən güyə ki, gərginlik görülür. Səbəb insan ölüb də bu qədər əskər ölümü olmaz axı. Yəni buna reaksiya güyə ki, sonda, axırda uzun belə deyək, uzun müzakirələrdən və sairədən gələndən sonra Səfər Əbiyev göz səbəbkar kimi, amma ondan qabaq xof saxlanmaq üçün həmin o prosesdə iştirak edənlərə hər hansı şəkildə tutaq ki, qeyri-düzgün münasibət göstərilir. Və bu proseslər sonra tədricən arta-arta gəlir və seçkilər. Biz bilirdik ki, məsələn mən şəxsən özümü deyirəm, başqalarını deyən mənəm. Amma məsələn mən özüm gəldiyim qənaət ondan ibarət. Mən cəmiyyətdə gedən prosesləri görürdüm. Mən gördüm ki, hökumət qeyri-adekvat reaksiya verir situasiya. Mən hesab edirəm ki, seçkidə heç nə olan deyil. Yəni ki, dəyişdirmək gücünə malik deyil hələ cəmiyyət. Amma eyni zamanda paralel olaraq görürdüm ki, cəmiyyətin o, belə deyək, o narazılığı, əslində hər seçkidən sonra Azərbaycanda təxminən belə olur. Bir seçki baş verir, hökumət qalib gəlir, ondan sonra müxalifət zəifləyir, tutaq ki, tamam, cəmiyyət süstləşir, ta o biri seçkiyə, haradasa 6 ay, 7 ay qalana kimi, tutaq ki, siyasi aktivlizə. Amma mənim gördüyüm, dərk elədiyim bundan ibarət deyil. Hətta 2013-13 ildən sonra heç nə baş verməsə də, tutaq ki, hökumət dəyişikliyi və s. gözlənilməsə də, amma hər halda ölkədə gərginlik artmaqda davam edəcək. Çünki o prosesdən heç kim qabağını almayıb, gəncliyin müdaxiləsin və eyni zamanda tutaq ki, ölkədə ədalətin bərpası istiqamətində heç bir addım atılmayıb.
Qabağını almayıb, yoxsa qabağını almaq gücündə deyil.
Bax, o məsələ burasındadır. Yəni, o istiqamətdir. Və mənim gözlədiyim o idi ki, heç olmasa 2013-dən sonra bu hakimiyyət eləmədi, yanvarda eləmədi. Bəlkə 2013-dən seçkidən sonra, yəni təxir İlham Əliyev 3-cü dəfə hakimiyyətə gələndən sonra artıq bundan sonra o istiqamətdə addımlar. Çünki bütün şərtlər ortalıqdadır. Mənim gördüyüm tamam yenə də başqa şeydir. Yəni yenə qeyri-adekvat reaksiyalardır. Məsələn, həmin o global witness məsələsi meydana çıxır. Yəni özümün başına gələn hadisədir və s. Mənim gördüyüm ondan ibarətdir ki, əksinə tutaq ki, yumşalmaq istiqamətində addımlar atılmaqdansa, ölkədə o transformasiyanı həyata keçirə biləcək islahatları həyata keçirməkdənsə, tamam əks istiqamətlər gedir. Yəni tutaq ki, həmin o tutaq ki, o dünənki o deməli Qarabağ əhalinin başına gələn adı və tutaq ki, biz elə dünənlər biz nə gördük? Tutaq ki, biz dünən İlqar Gül məhkəməsindən gəlirdik. Və İlqar Gül məhkəməsindən gələndə bayaq mən danışıram. 3 hadisəni gördük. Birinci eşitdik ki, həmin o şəhid tutaq ki, vəfat eləyib, həlak olub bu üzünü yandırmasından sonra. İkincisi eşitdik ki, tutaq ki, biz kimsə orada yolkuya çıxıb Sumqayıtda nəyisə etiraz eləyir.
Ötən gün Sumqayıtda torkəsinə mərasim.
Üçüncüsü gələndə gördük ki, bu post var, Ökməlidən qabaq Şamaxı yolunun üstündə bir post var. O yolu cəmaat bağlayıb, onlar da nəyisə etiraz eləyir. Yəni görünən odur ki, bu etirazların sayı artır. Bu cəmiyyətdə və bunun qarşısını almaq üçün ancaq adekvat reaksiyalara, islahatlara getməyə, müəyyən dərəcədə yumşalmaya və düzgün addımlar atmağa ehtiyacı var. Amma mən hələ o iradəni, düzdür, mən deyə bilmərəm ki, tutaq ki, o niyyət yoxdur, onu mən bilmirəm. Amma fakt odur ki, real addımlar görsənmir. Və bu görsənmir və biz istəyirik ki, bu görsən, çünki bizdə tutaq ki, normallaşma sürəci artıq başlasın.
Mehman bəy, rahatsız mı Altay bəyin fikirləri ilə bu barədə fikirlərinizi bildirərsiniz, amma mən istəyirəm ki, ilin əvvəliylə ilin sonunu müqayisə edəsiniz. İlin əvvəlində insanlar etiraz edirdilər, amma məmurların mülklərini yandırırdılar. İlin sonunda isə biz bunun şahidi olduq ki, məmura qarşı etiraz edən şəxs özünü artıq yandırır və ilin əvvəlində gənclərin aksiyası, hansı ki böyük əksədaya səbəb olurdu bu əsgər ölümləri aksiyaları, əsgər ölümlərinə son aksiyaları, ilin sonunda isə elə ötən günkü aksiyanı götürək, yəni tez bir zamanda dağıtılan və tez bir zamanda hökum oxunan bir aksiya iştirakçıları. Bunları müqayisə edin.
Deməli, ilin əvvəlində baş verən hadisələr, məsələn, meydan hərəkətini götürəndə hakimiyyət üçün kifayət qədər gözlənilməz olmuşdu. İsmail hadisələri də belə idi. Yəni, hakimiyyət ona hazır deyildi. O iş olunurdu və ona görə də onların tərəddüd edirdilər hansısa bir demək var ki, repressiv mexanizmlər işə salmaqda və s. Sonradan isə hakimiyyət başa düşdü ki, bunun qabağı alınmasa, çünki bir seçkili idi. Və mən o vaxtı da qeyd edirdim ki, çox tez başladı. Məsələn, Altay müəllim dedi ki, 6 ay qabaq adətən başlayır da. Burada isə daha tez başladı proseslər. Hələ il girən kimi başladı. Hətta o keçən il sonundan bu iş olunurdu. Yanərə payız ayvarında və s. artıq fəallıq var.
Hətta bu hadisələrin götürsək, bir il əvvəl.
Bəli, yəni bu gedirdi və bu proses getdikcə...
Bu bazardakı hadisələr,
binələr. Yəni, getdikcə bu proses başlama, yəni sürətlənməli idi, genişlənməli idi. Bunlar bunu başa düşdülər. Və ona görə də bütün repressiv aparatı işə saldılar ki, bunun qabağını almasın. Ona görə gənclər, fəallar, əmən o əpslər və s. bunlar hamısı o dövrə düşür və hakimiyyət bunu başa düşürdü. O ki, qaldı məmurların deyək ki, əmlakını yandırmaq, burada özünü yandırmaq. Mən isə biləm ki, bilirsinizmi, burada Qarabağ əllidir və mən orada məsələn kütləvi bir aksiya oldu. Kütləvi aksiya oldu və iş ondadır ki, axı orada söhüş var idi ortada və söhüş demək var ki, yerli cəmaata bütövünə aid idi o əmən o söhüş, ana söhüşü. Burada sadəcə olaraq məmurla konkret bir şəxsin arasında olan münasibətlər və oradan irəli gələn məsələ idi. Ona görə də onun aksiyası da elə özünə qapanmış, özünün konkret məmura qarşı bir aksiyası kimi demək olar ki, görmək olar. Halbuki bu demək olar ki, sistemə qarşı əlbəttə ki, etiraz idi tövlükdə baxanda. Çünki mən nəyə görə bunu deyirəm ki, hakimiyyət bunu konkret olaraq Mexbəliyevə qarşı Həsənovun etirazı kimi görmədi. Çünki hökumət, hakimiyyət özü bu prosesə qoşuldu. Deyək ki, Səhiyyə Naziri təcili gəldi, ona baş çəkməyi, təcili sürətlə qərar verdi ki, yəni demək var ki, hansı vəsaitlə yardım etmək ailəsinə, demək, əllərə maşınların verilməsi, pulsuz bağışlanması, başqa tədbirlər görülməsi, əllərə nə bilim 30 manat əlavə demək var ki, pensiyaların artırılması. Yəni, bunlar hamısı artıq hakimiyyət bunu böyük bir proses kimi gördü, böyük bir məsələ kimi gördü. Yəni, bir insanın şəxsin faciəsində böyük bir olar problem gördü. Hesabım ki, ondan qabaldı gördü. Sadəcə olaraq bu momentdə mən hesabım ki, bunlarsın gözlənilməz idi və onlar ehtiyat elədilər ki, bunun arxası izlən çox böyük məsələlər ola bilər və bunu gərginliyi cəmiyyətdə hiss edirlər, başa düşürlər. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, bu gərginlik davam edəcək, proseslər genişlənəcək. Hakimiyyət sadəcə olaraq kompromisə gedməyə hazır deyil. Məsələn, Altay müəllim deyir ki, müəyyən dərəcədə yumuşalmalıdır. Yarımçılıq yumuşalma məsələsi ola bilməz. Yarımçılıq boşalsa, getsə, onsuz da bunlar genişlənəcək. Yəni, insanların tələbləri, istəkləri daha çoxdur. Nəinki yarımçılıq addım var, burada nəsə güzəşdə gedmək. Ona. Çünki məsələ ölkədə qlobal dəyişməlidir. Ölkədə o mövcud olan avtoritar siyasi sistem artıq problemdir. Çox ciddi problemə çevrilib və onu yarımçılıq avtoritar eləmək, yarımçılıq demokratiya eləmək mümkün, qibrit yaratmaq mümkün deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, getdikcə bu gərginlik artacaq və o zaman hansısa bir kompromis əldə oluna bilər. O kompromis ondan ibarətdir ki, sistem dəyişməlidir. Başqa kompromis mən görmürəm. Haçan ki, deməli, cəmiyyət ayrı-ayrı formada, deyək ki, gənclər haradasa çıxdılar, etiraz elədilər, kör təbii birdən haradasa nəsə baş verdi və kimsə özünü yandırdı, etiraz elədi. Yəni, hansısa bir bu genişlənib ayrı-ayrı etirazlar böyük bir etiraza çevriləndən sonra cəmiyyət artıq öz gücünü və istəyini ortaya qoyandan sonra hakimiyyət onunla demək olar ki, hesablaşacaq və ondan sonra o dəyişikliklərə gedəcək. Ancaq gəlirəm ki, Azərbaycanda dəyişikliklər yarımçılıq ola bilməz. Heç bir ölkədə bu mümkündür. Ona görə də bu proses mən hesab edirəm ki, qaçılmazdır. Heç kəs əlbəttə ki, istəmir ki, hansısa bir inqilabı bir vəziyyət yaransa və anarxik bir çərçivəyə getsin. Amma mən açıqdan deyirəm, bilmirəm və dəqiq hansı formada bu özünü göstərəcək. Ancaq bu cür demək olar ki, münasibətlərin ortaya gəlməsi, yəni bir tərəfdən güclü cəmiyyət və hakimiyyət buna qarşı durma demək olar, buna başqa bir formada demək olar, ancaq ki bu qaçılmazdır və bu olacaq və çox da çəkməyəcək, yaxın 3 ildə getdikcə bu artacaq, bu baş verəcək, bu qaçılmazdır.
Niyə insanlar daha çox odla öz etirazlarını bildirirlər? Başqa çıxış yolu yoxdur mu?
Birisi, hə, başa düşürəm sizi. İş ondadır ki tövlükdə cəmiyyət, ələlik, yəni müstəşəkil formada mübarizə aparmaq, təşkilatlanmış formada nəsə etiraz eləmək hələ hazır deyil. Bu real durumdur. Ayrı-ayrı təşkilatlar var, ayrı-ayrı qrupal var, fərdlər var, amma ansa bir hərəkət, xalq hərəkəti deyək, ansa bir hərəkət ələ formalaşmıyor. Milli Şura kimi ideya ortalığa çıxdı, o da formalaşma demək o ki, yolundadır. İndi yaxın zamanlarda biz görəcəyik ələ nə baş verəcək. Çünki orada ələ belə bir proseslər gedir, biz bilmirik ələ bu nə ilə bitə bilər. Belə deyək. Ancaq o fərdlər məsələsi fərdi şəkildə daha çox etirazlar və qrupo şəkildə etirazlar var. Və amma mütəşəkkil formada bu prosesin formalaşması və ortalığa çıxması hələ ki ortada yoxdur, bu real durumdur.
Mən bu məsələ ilə əlaqədar bir balaca, mən hesab edirəm ki, yəni mən sırf nəyi götürürəm, tarixdə baş verən prosesləri və onun əsasında, yəni bu müxtəlif yollar var da, dəyişiklikləri müxtəlif yollar var, bunlardan biri həmin o Mehman bəyin təsvir elədiyi formadadır, cəmiyyət yığılır axırda, hakimiyyət heç vaxt geri addım atmır, sonda bu proses dəyişikliyə gətirib çıxarır, amma mən eyni zamanda tarixi faktlardan deyə bilərəm ki tədrici keçid dövrünə keçmək müəyyən həddə çatır, hakimiyyətdə ağıllı qüvvə hiss eləyir ki, ağıllı hissəsi hiss eləyir ki, artıq o tərəfin yəni artan narazılığın qarşısını boşaltma olmadan almaq mümkün deyir, ona görə tədrici belə deyək, o düzgün addımların silsiləsini qurmağa başlayıb. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki Azərbaycanda 2013 seçkilərindən sonra bu prosesi həyata keçirmək üçün belə deyək, ümumi siyasi nöqtəyə nəzərdən tam şərait var ki, yəni tutaq ki, istənilən monarxiyanın belə deyək də bizdə qeyri-formal monarxiya hökm sürür. İstənilən monarxiyanın iki yolu var. Ya bu monarxiya tədricən demokratiyaya çevrilir, yaxud da ki, hansı vasitələrlə, yaxud da ki, tiraniyaya çevrilir. İkisindən biri. İndi mən hesab edirəm ki, bizim hakimiyyət faktiki olaraq həmin bu yol ayrıcındadır. Ya çünki hakimiyyət kifayət qədər güclüdür və proseslərin böyük əksəriyyətinə nəzarət eləyə bilir. Hər halda fiziki gücü həddən artıq çoxdur. Və burada hakimiyyət nə edə bilər? Yəni mövcud şəraitə hakimiyyətin reaksiyası nə ola bilər? Ya hakimiyyət gedir tiraniya yolu ilə getdir, məsələn 6 ay danışır, 6 ay da tutur, mehmanı danış, mehmanı da tutur, azadlıq tamam bağla, hər şey qapa, çevir Şimali Koreyaya, məsələn həlli dövr onsuz da istənilən halda sonunda həll olunub qutarmır.
Məsələn, zaten bu yol deyil mi son yəni Azad Fikir Universitetinin qapadılması bu ildən danışırıqsa əgər bunu
o, mən seçkidən sonraki dönəmi nəzərdə tuturam.
Xarici qeydiləri yəni şübhə altına almaq, eyni zamanda qeydilər haqqında son qanun
sözsüz ki, görünən odur ki, atılan addımlar o istiqamətə gedir. Amma mən dediyim odur ki, hakimiyyətin başqa yolu da var. Yəni, onu o cür eləməmək, tamam başqa, tədrici açılım prosesinə gedmək, tədrici. Və bunun üçün ilk addım kimi nə eləmək olar? Günahsız, tamamilə günahsız həbsə batılan insanlar ki var bugünlərin siyasi məhbuslar, bir aktla, bir tutaq ki, münasibətlər onların hamısını tutaq ki, həbsdən azad eləmək biraz utopik görsənir, amma mən hesab edirəm ki, yol bundan ibarətdir. Bunlara açılmaq və tədricən ikinci addım kimi çox ciddi vacib, yəni təkcə onları buraxmaqla iş düzəlmir, proses gedməlidir və prosesin ikinci addımı kimi konkret olaraq korrupsiya ilə doğrudan mübarizəyə başlamaq, yəni yalandan yox və bu mübarizədən kənarda qalmaq istəyən, bu mübarizəyə qoşulmaq istəməyən, razı olmayan oliqarxdır, məmurdur, kimdir və s. bunların hamısını tədricən
təmizləmək.
İndi mənim dediyim ondan ibarətdir, yəni tarixən proseslər necə baş verir. Ya, və bu, əgər bu hadisə baş verirsə, tədrici bu açılım prosesi gelirsə, mən hesab edirəm ki, bunun apogey nöqtəsi çatır 2015-in parlament seçkilərinə ki, orada nəhayət tutaq ki, tam inzibati hakimiyyətə, hətta məhkəmə hakimiyyəti üzərində, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti üzərində tam nəzarətə malik olan hökumət parlamentdə açılıma icazə verir, çünki cəmiyyəti qabaqda o, belə deyək, o prosesləri, problemləri aparmaq istəmir. İkinci yol, bayağı dediğimiz kimi o dediği GHT'ləri bağla, onu bağla, bunu bağlamaqla mümkün deyil. Bu Sovet dövrü deyil. Yəni bunun internetinə hamı girir və görünür ki, proses bunu qabaqlı almaq mümkün deyil. Və yaxud da ki, bayağı dediğimiz kimi həmin gətirir, çıxardır Mehman bəyin dediyi yola ki, bunu heç kim Azərbaycanda arzulamır. Mən hesab edirəm ki, əgər proses açılıma doğru gedəcəksə, Azərbaycan intellektualları, Mehman bəy də daxil olmalı. Çox böyük məmnuniyyətlə hakimiyyətə bu prosesin, yəni ümumi vətənimizdir, torpağımızdır, ümumi yaşadığımız yerdir, hakimiyyətə bu prosesdə əlindən gələni kömək eləməyə hazırdır ki, bu proses tədricən tutaq ki, nizamlı şəkildə Azərbaycanda normal vətəndaş cəmiyyətinin, normal dövlətin qurulmasına gətirib çıxara bilsin. Əks təqdirdə mən yenə deyirəm, əks təqdirdə o proseslər hara gedir, nə tərk edir, onlar məsələn, mən hesab edirəm ki, ürəyə çandır. Nə cəmiyyət üçün, nə dövlət üçün, nə hökumət üçün, heç kim üçün. Və bu, mütləq bu istiqamətdə düşünmək, bu istiqamətdə fikirləşmək. Amma istənilən halda, mən hesab edirəm ki, 2015-ci il parlament seçkiləri ki, var önümüzdə gələn, o bir növ çox vacib bir belə keçid xəttidir. O çox ciddi məsələdir. Amma mən bir şeydə tam razıyam ki, gərginliyin və s. aradan götürülməsi üçün yalançı addımlar, tutaq ki, aldadıcı addımların heç bir rolu olmayacaq. Gərginlik ancaq o şəkildə aradan götürülə bilər ki, real problemlərin həlli istiqamətində real nəticə verəcək addımlar atılır.
Adekvat addımlardan danışdınız və son prosesə hakimiyyətin atdığı adekvat addım barəsində də yəqin xəbərdarsınız. Qazinin ailəsinə, həmin o dünyasını dəyişmiş özünü yandıran Zaur Həsənovun ailəsinə 100 min manat pul verilməsi, eyni zamanda ailəsinə kompensasiyanın kəsilməsi, yəni aylıq övladlarına görə bir ailəyə 1500 manat aylıq müavinət deyək də verilməsi. Sizcə bunu necə qiymətləndirir? Sizcə bu nə deməkdir?
Valla, mən hesab edirəm ki, o gərginliyin artan məqamında, bayaq deyim, o prosesi biz görmüşük. Hətta İsmaili hadisələrində də gördük, sonrakı hadisələrdə də gördük ki, hökumət başa düşür ki, müəyyən problemlər var. Bu problemlərin həlli istiqamətində özünün düşündüyü tərzdə addımlar atır. İndi bu addımları mən mənfi qiymətləndirə bilmərəm. Bunlar, yəni, tutaq ki, reaksiya istiqamətində başqa yolla ata bilərdi. İqnor eləyərdi, kənara atardı, üstünə gedərdi, əlində gücü var, öldürərdi, döyərdi və s. Amma bu addımları mən hesab edirəm ki, bunları müsbət qiymətləndirmək olar. Amma məsələ burasındadır ki, bu addımlar problemi həll eləmir. Problemi doğuran var. Yəni, o adamı o həddə çatdırmaq səbəbləri var. Yəni, niyə gəlib o həddə çatıb? Ölkədə məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, ölkədə məmur özbaşınalığı, yəni oliqarxların tutaq ki, yəni
bu vətəndaşın çatacaq səsinin olmaması.
Hə, bax o məsələni həll etmək lazımdır. O istiqamətə yönləndirmək lazımdır ki, o proseslər tədricən həll olunsun. Həll olunmasa mən hesab edirəm ki, yəni bu lokal hadisədir və bu lokal hadisə tutaq ki, ümumi ölkəni özünə atılmış hadisə bu tutaq ki, problemin həlli istiqamətində o cür halların formalaşmasını gətirib çıxaran tutaq ki, situasiyanın həlli istiqamətində adekvat addımlar atılmasa, özə təcili atılmasa, mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın tənəzzülə doğru, birbaşa tənəzzülə doğru aparan yoldur.
Siz bu hadisəni necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bu insanlar pulla satın almadı?
Yox, prinsip əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bu yaxşı bir haddım deyildi. Yəni, baxanda hakimiyyətin, bu açıqdan deyim ki, təmiz haddım deyil. Yəni, həqiqətən də sən qanı puluna yumaq istəyirsən. Bu belə görünür əslində.
İslam dinində buna fidyə.
Və o birisi tərəfdən isə praktiki hakimiyyət boyunu aldı ki, həqiqətən də Mehbəliyevin günahı var. Və bu günahı bu pulla yumaq. Əgər bu adamın günahı varsa, bu məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yalnızca əslində bu qərar verilməli idi. Düzdür, indi o həmkarlar ittifaqıdır, formal olaraq, nə bilim, qurultay olmalıdır, konfrans olmalıdır. Heç olmasa özü istifaya verməli idi şəxs olaraq ki, mən artıq bu vəzifədə qala bilmərəm, çünki bax, belə bir hadisə baş verdi. Başqa ölkədə olsaydı, 1000% belə də olacaqdı. Və hakimiyyət onu bu formada belə müdafiə eləməməli idi. Və məsələni qoymalı idi ki, bu məsələ baxılmalı idi və s. Yəni, burada biz nəyə gördük? Biz gördük ki, hakimiyyət öz cərgəsində olan bir məmuru, çünki onlar ora aiddir, birbaşa prezident administrasiyasının nəzarətində olan və tabelində demək olar ki, qeyri-formal da olsa bir qurumdur və şəxsdir. Və ona görə də xüsusi tədbirlər görülməlidir ki, cəzalandırılmalıdır ki, bu belə oldu. Bu formada eləmək olmaz. Əslində, mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyətə daha da çox, mən hesab edirəm ki, müəyyən dərəcədə nifrət yaradır ki, yəni, bunların görün münasibəti insanlarınız. Ya da müəyyən o millət vəkilləri gəldilər orada, durdular başında, yəni siz bu vaxta qədər haradaydınız. Və mən 100% bilirəm, 1000000%, çünki bu məsələlərlə biraz məşğulam ki, kifayət qədər Qarabağ əlləri tərəfindən, veteranlar tərəfindən müraciətlər var, demək var ki, dövlət orqanları haqsızlığına bağlı və s. Və mən şəxsən də bir qadının məsələsi ilə məşğul olmuşam. Onun deməli Füzulidə yoldaşı həlak oldu 94-cü ildə. Füzuli qaçqınları gəlib onun Sumqayıtda evin tutublar. Və onun uşaqlar və s. qalıb küçədə artıq neçə ildir? 94 ildir. 20 ilə yaxındır ki, bu adam ev ala bilmir. Ya Füzuli, özü də yazılı var ki, Füzuli qaçqınına ev veriləndən sonra o evə girə bilər və axı bunun həyat yoldaşı orada həlak olub Füzuli döyüşlərində. Və 20 ildir ki, məndə rəsmi məktublar, cavablar da var. Bu adamın məsələsi həll olunmur. Bu dəhşətdir ümumiyyətlə. Və mən isə bəyəm ki, belənçi hallar çoxdur. Kifayət qədərdir. Ona görə də mən bu məsələyə daha da kəskin baxıram. O ki, qaldı, mən qayıtmaq istəyirəm Altan müəllimin dediyinə, o monarxiya, axı bizdə monarxiya deyil. Monarxiyalarda sülh, yəni belə deyək ki, evolüsyon yolundan dəyişməyiblər. İnqilablar olub, kralların başları gedib, Cromwell-i yada salaq, Robespierre-i yada salaq, Fransa, demək olar ki, demokratiyanın beşiyi və s. Bunlar hamısı qanlı inqilablardan keçə-keçə gəliblər sonra, hansısa prezident respublikasına çevrilib, kimsə konstitusion monarxiya çevrilib. Bizdə monarxiya olsaydı, bəlkə biraz asan da olardı. İlham Əliyev olardı. Məsələn, konstitusion monarxiya. Axı, belə deyil, konstitusion prezident ola bilər. O da variantdır. Parlament respublikasına keçək və s. ola bilər. Ancaq bu tamam başqa bir vəziyyətdir. Bir də ki, bax, bu hadisədə onu göstərir ki, bunlar dəyişməyə hazır deyillər. Bunlar qeyri-səmimi yenə də müəyyən dərəcədə aldatmaq, örtbasdır eləmək, bitər yola vermək, amma məsələni, problemi həll eləmək hazır deyillər. Və gələcəkdə də mən bunu görmürəm. Ona görə də proseslərin daha çox, yəni bu nəticə olaraq iki tərəfində getdikcə, yəni cəmiyyət və hakimiyyət getdikcə deməli qarşı durmaya aparacaq. Yaxın vaxtları mən demirəm, ancaq bu proses getdikcə bax bu istiqamətdə gedəcək. Cəhdlər olacaq, diyaloq və s. Bax, mən yada salmaq lazımdır ki, 2012-ci ildə belə bir şey oldu. Nə qədər Amerika səfirliyi, Braza, sonra Morningstar. Mən bilirəm, axı, danışıqlar gedib ki, cəmiyyətlə danışığa, diyaloqa getmək lazımdır. Hələ bu hadisələr baş verməmişdi. Bunlar deyilirdi, bunlar vədlər verirdi, söz verirdilər, qrup təşkil olunurdu. Xüsusi adam var və s. Mən də prosesdə iştirak eləmişəm. Yazıda da 2 iyulda vətəndaş cəmiyyəti ilə Əli Həsənovun görüşü, 87 dənə təklif, nə bilim, sentyabr ayında təzədən görüş olmalıdır siyasi partiyalarla. Axı, heç nə, tamam başqa bir proseslər getdi. Bu yaxında Mətbuat Şurasının, Mətbuatın üzvləri ilə Həməlimin görüşündə dedi ki, dialoqa getmək lazımdır. 6 ay buna qabaq deyirdi ki, bunlar düşməndilər, bunlar silinməlidir tarixdən. İndi deyilir, diyaloqa getmək lazımdır. İndi yenə də heç bir diyaloq yoxdur. Diyaloq olacaq, olmayacaq və s. bilinmir. Yəni, sanki hansısa bir müdaxilə var, var. Cəmiyyətin də demək olar ki, təsiri var, təzyiqi var, narazılığı. Xaricdən gələn təpkilər var, çünki öhdəliklər var, götürmüsünüz, özünüz qol çəkmişsiniz, özünüz bunu üzv olmuşsunuz müəyyən qurumların və təşəbbüslərin. Və burada problemlər var. Yəni, təbii bir şey yoxdur. Mən bir gün bunu demişdim. Asan xidməti bunların, dövlətin bu yaratdığı xidmət deyil. Bu xaricdən gələn layihədir, veriblər və öhdəliklər çərçivəsində bunu həyata keçirir. Müəyyən qanunlar çıxır, məsələn, hamısı ona bağlıdır. Bu, Azərbaycan hökumətinin təşəbbüsləri deyil və heç kəs bunu inanmasın və elə bilməsin ki, hər bir gələn təşəbbüs bundan ilə gəlir. Məsələn, dünən Fərman imzaladı ki, sadələşmiş qeydiyyatdan keçir, daha da sadələşdirilir hüquqi şəxslərin qeydiyyatına keçməsi, ya ləğv olunması. Bunlar hamısı xaricdən gələndir. Bu hamısı Avropadan gələn təşəbbüslərdir və pullar da verirlər, hər şey verirlər hökumətə ki, bunu eləsin. Onlar buna qadir deyirlər sadəcə olaraq. Və bu aradan nəsə gözləmək sadəlik olar.
Mən bir məsələyə, iki məsələyə Məhəmmədə dediyim məsələyə. Məsələn, mən yenə deyirəm, tarixçi kimi gəldiyim nəticələrdir. İngiltərə misal seçildi, Fransa misalı çox maraqlıdır. Məsələ burasıdır da ki, İngiltərədə məhz tədrici proses olub. Yəni, baxmayaraq ki, Kromvel üsyanı. Ondan qabaq Magna Carta ilə tədrici proses başlayıb, yəni parlamentə səlahiyyətin verilmiş, vergi səlahiyyətinin verilməsi. Sonra kral devriləndən sonra kralın oğlu təzdən gəldi müəyyən müddətdən sonra, Kromveldən sonra hakimiyyətə gəlir və ondan sonra proses tədricən gəlir. Avropaya baxsanız, böyük əksəriyyət monarxiyalardır. O yerdəki monarxiya tədrici keçidə razılıq verib onların hamısında konstitusiyalı monarxiyadır. Hansında ki, icazə verib ki, tədricən keçib, yəni hakimiyyət başa düşüb ki, mənim mütləqiyyətdən imtinaya ehtiyac var, səlahiyyətlərin bir hissəsi parlamentə verilməlidir, yəni mütləq monarxiyanı, konstitusiyalı monarxiyasına keçməyinə razılıq verib, orada indi monarxiya saxlanıb. O yerdəki Rusiya və Fransa kimi orada imtina olunub bir mənalı şəkildə ki, biz istəmir, monarxiya deyib ki, mən heç kimə, məsələn, Fransa İnqilabında Milli Asambleya yaranıb, kral deyib ki, mən ona heç bir hakim səlahiyyət vermirəm, orada deviriblər. Və yaxud da ki, Rusiyada dumalar 4 dəfə, 5 dəfə cəhd elədilər yaradmağa, alınmadı, orada devrildi. Osmanlıda dəfələrlə konstitusiyada meydana gətirildi, sonra onu keçid həyatı keçirə bilmədiyinə görə monarxiya çıxdı, getdi. Yəni, istənilən halda keçid, əgər hakimiyyət o düşüncə tərzinə gəlir. Məsələn, elə İspaniyada Franco diktator idi. Da, yəni Franco başa düşdü ki, vermək lazımdır, ötürmək lazımdır hakimiyyəti və konstitusiya monarxiya bərpa olundu. Halbuki ondan qabaq həmin bu Albertin tutaq ki, o nəslindən olan krallar ona razı olmamışdılar. Nəticədə inqilab baş vermişdi, tamam çıxıb getmişdi və s. Yəni dediyim ondan ibarətdir ki, əgər hakimiyyət tədrici keçidə, bu tarixən sübut olunmuş məsələdir. Hakimiyyət tədrici keçidə cəmiyyət tərəfindən tədrici keçidə sövq edilirsə və hakimiyyətin başında duran adam onlar ağıllı olursa və bu tədrici keçidi boyunlarına alırlarsa, tədricən həyata keçirirlərsə, monarxiyanın yolu sonunda demokratiyadır bir mənalı şəkildə. Və yaxud da ki, qəbul olamırsa, onun yolu tiraniyadır, tiraniya da axırda devrilməkdən başqa çarəsi yoxdur. Gec ya tez istənilən tiraniya devrilir. O ki, qaldı hakimiyyətlə təmaslar məsələsinə. Mən hesab edirəm ki, bu vaxta kimi qırağdan məsələ, mən baxan kimi hakimiyyət deyəndə ki, biz dialoqa, mən hiss eləyirdim ki, bunların hamısı yalan, boş söhbətdir. Yəni, hakimiyyət diyaloq deyəndə sadəcə yox, ya vaxt tutmaq istəyir, ya bayaq Mehman dediyi ki, beynəlxalq təşkilatların təsiri və tutaq ki, onların təzyiqi altında diyaloq görüntüsü yaratmaq istəyir. Mən bunlardan danışmıram, görüntüdən danışmıram, mən diyaloqdan danışmıram. Mən deyirəm ki, real olaraq hakimiyyət qərara gəlir ki, biz tədrici olaraq ölkədə iki vacib məsələni həll edirik. Birincisi, korrupsiya ilə mübarizə, çox vacibdir. İkincisi, ölkədə demokratik sistemə keçid istiqamətində addımların atılması, real addımların atılması. Yəni, mövcud oligarxik sistemdən imtina. İndi hakimiyyətin buna keçib-keçməməkdir müxtəlif şərtlərdir. Birincisi, sözünüz ki, bu siyasi iradə olmalıdır yuxarıda. İstəyir bunu hakimiyyət yuxarında duranlar ya yox. İkinci məsələ, hakimiyyət bunu həyata keçirə bilər, gücü çatar, çatmaz məsələsi. Yəni, tutaq ki, hakimiyyətin başında duranların, o həmin oligarxların tutaq ki, bu istiqamətə sövq edilməsinə gücü çatar və yox, bunlar çox vacib məsələdir. Amma mən bir mənalı şəkildə yenə deyirəm ki, proqresə inanan insanam. Mən bilirəm ki, dəqiq bilirəm ki, ölkədə Azərbaycan ənənəyə oturuşmuş bir tutaq ki, bunun əsası demokratik qoyulub 1918-ci ildə. Bunun ora keçidi, müstəqilliyi olmuş bilir. Ən çətini müstəqilliyi qazanmaq idi bu qazanılıbsa. Bunun demokratik keçidi geç tez baş verəcək. Sadəcə olaraq bunun ən yaxşı oldu ki, cəmiyyət əl-ələ verib bu prosesi tədricən, cəmiyyət cəlb olunsun idarəçiliyinə, öz dövlətinin idarəçiliyinə, tədricən həyata keçsin. Keçməsə istənilən halda bayaq dediyimiz kimi gərginlik artır və bu biz istəmirik ki, bu proseslər tutaq ki, hər hansı şəkildə nəzarəti olunmaz və yaxud da ki, hər hansı bir belə deyək də, problematik tərzdə həyata keçirilsin.
Buyurun, Mehmun bəy, əlavə yazın.
İlk onda da ki, o monarxiyalar evolüsyon yolla deyək ki, konstitusiyon monarxiya keçmək yolu ona görə əmələ gəldi ki, çünki orada aristokratiya aristokratiya, o yavaş-yavaş başladı, məsələn, 16-cı əsrdə, 17-ci əsrdən burjua münasibətlərinə girməyə. Yəni, aristokratlar getdikcə başladılar burjua münasibətlərinə girməyə, yəni burjuaziyə çevirməyə başladılar. Ona görə də o gələcəkdə onların özlərinin marağında idi ki, bu evolüsyon yoluna geçsin və s. Düzdür, o inqilablar öz yerində. Amma bu ona imkan yarattı ki, sonra əmən o dövlətlərdə harada ki, oturuşmuş burjuaziya əmələ gəldi, aristokratlar burjuaziya keçməyə başladılar. Ona görə də orada mümkün oldu ya konstitusion monarxiya keçmək, başqa ölkələrdə məsələn də ki, prezident respublikasına və s. O orada mümkün idi. Bizdə axı bunlar aristokrat döyürlər. Mən plebey demək istəmirəm. Ancaq aristokrat dəqiq döyürlər də. Bunlar nətər keçə bilər? Bunlar məmurdur var. Bu arada aristokratik işini axtarmayın. O var, o dekabristlər deyirlər ki, meydana çıxdılar senatski poşikdə, senat meydanına çıxdılar və çara dedilər ki, ay çar, sən bunu dəyişməlisən, bunu eləməlisən, bu fon şey, konstitusion dəyişiklər olmalıdır. O var gedib çeviriş eləyə bilərdilər. O var onu eləmədilər. Çünki özlərinə sıxmadılar ki, biz üsyan eləyirik və s. O sadəcə çıxdılar meydana və dedilər ki, öz sözlərini dedilər. İndi onları yatsızdırdılar, neynədilər, o başqa məsələ. Söhbət ona gedir. Ora qarşı da mən hesablayıram ki, o qədər də qətlər olmadı. Ki, baxmayaraq ki, o çar da özünü düzgün apardı, yəni prinsipcə. Amma Azərbaycanda mən yenə də qayıdıram ona ki, bizdə tamam başqa bir vəziyyətdir. Və bizdə bizim, belə deyək ki, elita siyasi, onlar aristokratiya deyil və aristokratiyadan gəlməyiblər. Tamam başqa bir yerdən çıxıblar. Ona görə də onlardan nəsə gözləmək belə addım var. Mən hesablıyorum ki, olmaz.
Ötən son hadisə ilə bu Qarabağ əlinin özünün yandırmasına, digər Qarabağ müharibəsi əlillərinin reaksiyası və yaxud da ki, cəmiyyətin digər üzvlərinin reaksiyası niyə belə sönüyü oldu?
Çünki mən bilirəm dəqiq ki, bütün fəallara qarşı başladılar təzyiqlər. Gənclərə, sonra Qarabağ əlilləri, mən onların çıxışlarına da baxdım, hiss elədim də onu. Ki, ay, bizim siyasi maraqlarımız yox, biz sosial maraqlarımız ancaq məsələləri qaldırmalıyıq və s. Var, namısını işlədilər. Kiməsə bəd verdilər, çoxlarını qorxutdular. Xeyli fəallara, sosial şəbəkələrdə deyək ki, fəal olan gənclər və s. Hamısı, valideynlərinə zənglər, nə bilim nələr. Mən bunu dəqiq bilirəm də. Yəni, hakimiyyət kifayət qədər operativ işlədi bu istiqamətdə. Ona görə də deyək ki, hansısa formada ciddi etirazların ortağa çıxarmasın, onlar kifayət qədər iş apardılar ki, qabağını alsınlar. Ancaq tam ola bilmədilər, çünki biz Fəvrə meydanında etirazı son olaraq gördük.
Amma deyirdilər ki, müxalifət bu məsələdən dividend qazanmaq istəyir və bu məsələni müxalifətlə əlaqələndirmək istəyirlər. Ümumiyyətlə, bu il ərzində
onu birisi nəyə görə elədilər? Onu da preventiv addım kimi elədilər ki, birdən müxalifət nəsə eləsə ki, müxalifətin boynuna, yəni xəbərdarlıq ki, siz nəsə eləsəniz, bu deməli sizə bağlayırıq. Yəni siz burada nəsə bundan udmaq istəyirsiniz. Müxalifət də bilə-bilə o prosesə girmədi, hesablayıb ki, elə yaxşı olar ki, hakimiyyət xalqla üz-üzə qalsın. Yəni bu belə də oldu. Çünki xalq gördü bu prosesi, bu vəziyyəti, bu hadisəni, onun hakimiyyətinin reaksiyası. Hesab edirəm ki, mən deyirəm ki, bu xalqa sadəcə olaraq onlar çox hörmətsizlik eləyirlər ki, o mənada ki, hesab edirlər ki, bu xalq çox şey başa düşmür. Ancaq xalq kifayət qədər yaxşı hər şeyi duyur, başa düşür və çox yaxşı nəticələr də eləyir. Və hamı başa düşür ki, bu prosesdə, bu hadisədə hakimiyyət özünü vahid bir belə deyək, komanda kimi göstərə bildi. Yəni, bu etiraz təkcə Mehbəliyevə qarşı etiraz deyildi. Bu komanda bu etirazı öz boyuna götürdü. Öz komanda nümayəndəsini müdafiə eləməklə onun o əməllərinə şərik oldular bunlar. Bunlar bunu göstərdilər. Bu realdır. Bunu hamı gördü. Mən şəxsən bunu belə görürəm.
Altay bəy, sizə fikirləriniz.
Mən hesab edirəm ki, bax bu cür məsələn mən yenə deyirəm, o məqamda ki, hökumət tutaq ki, hər hansı şəkildə ona reaksiya verir, pulu ayırması deyib, tutaq ki, lab deputatdan ora göndərməsi. Mən bunu müsbət attım kimi qiymətlərim. O mənada ki, problemi görməməkdir, ignor eləməkdir, kimisə boynuna atmaqdır. Amma hər halda görür və etiraf edir ki, nəyisə olub, amma düzdür, etiraf adekvat deyildi. Amma hər halda müəyyən iş görür. Problem ondadır ki, hökumət orada, mən məsələn, Mehman dedik ki, məsələ ki, hökumət öz üzərinə götürdü, müdafiə elədi. Mən bunu başqa cür başa düşdüm. Mən başa düşdüm ki, bu hökumətin başında duranlar tutaq ki, oligarxiyanı idarə eləmək gücündədir. Ondan asılıdırlar. Faktiki oligarxiya o qədər güclüdür ki, hökumət başçısı, məsələn, hökumətin başında duran, hansısa idarə eləyən deyə bilmir ki, Tutaq ki, bu adam bu işi görüb və bunun cəzasını çəkmək istifa verməlidir. Normalda istifa verməlidir. Laf həmin o anar məsələsi var idi, o global witness məsələsi. Orada normal idi ki, o saat tutaq ki, neft kampaniyasının başçısı o boyda problemlər açılandan sonra mütləq istifa verməlidir. Amma görünən budur ki, mən bayaq niyə görə dedim ki, o islahatları həyata keçirməyin iki yolu var. Biri siyasi iradə olmalıdır, ikincisi həmin o siyasi iradəni həyata keçirməyə güc olmalıdır. İndi mən onu görmək istəyirəm ki, doğrudan o siyasi iradə var yox, və o siyasi iradəni həyata keçirə bilən güc var ya yox. Mən hesab edirəm ki, bu şəkildə Səttar Mehbalıyevin istənilən halda bu gedməliydi. Yəni bu prosesin səbəbkarıdır və bu gedmirsə bu o deməkdir ki, bu yuxarı idarəçilikdə tutaq ki, oliqarxiyanın təsiri o qədər güclüdür ki, burada şahmat fiqurlarını faktik olaraq dəyişdirmək mümkün deyil. Çünki dəyişdirən kimi qorxu var ki, bu ümumiyyətlə bütövrdə sistemin tutaq ki, piramidanın dağılmasına gətirib çıxara bilər. Bu hesab edirəm ki, hakimiyyətin zəifliyidir, güclüdür.
Səttar Mehbalıyevin getməsi ilə bağlı Konfederasiyadan Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, qurum seçkili orqandır və Mehbalıyevi qurultay seçdiyindən qurultay da geri çağıra bilər. 1993-cü ilin fevralından Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası yaranandan bəri qurumun sədri olan Mehbalıyev bu konfederasiyanın 5-ci dönəm sədri seçilib. Bəs son olayı gözə alarkən növbədən kənar qurultayın keçirilməsi nə dərəcədə real görünür? Özünü Səttar Mehbalıyevin köməkçisi kimi tanınan şəxs sualı qurumun mətbuat xidmətinə ünvanlamağı məsləhət görsə də xidmətdən cavab almaq mümkün olmayıb. Səttar Mehbalıyev isə bu günlərdə publikas saytının açıqlamasında Zaur Həsənovun ailəsinə dövlət yardımından bəhs etmişdi və özünün günahkar olmadığını bildirmişdi. İndi bu məsələdə kimlərsə məni günahkar sayır. Ancaq mən nə üçün günahkar olmalıyam? Məgər mən məhkəməyəm, məhkəmənin qərarı olub. Axı bu məsələdə mənim nə günahım olmalıdır? Deyib Səttar Mehbalıyev. Məhkəmə mübahisəsi şəxsən Səttar Mehbalıyev ilə deyil, onun rəhbərliyə etdiyi konfederasiya ilə tikililərə icazə verən bələdiyyə arasında getdiyindən Mehbalıyevə hədəf almaq düzgün deyil. Bunu isə Azadlıq Radiosuna yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin mavini Mübariz Qurbanlı deyib deputat məsələyə hüquqi yanaşmada yanlışlıq olduğunu diqqət çəkir. Mən haqqın tərəfdarıyam. Biz Səttar Mehbalıyevi mətbuat terroru, mənəvi terror altında saxlamamalıyıq. Bu adamı tanıyıram. Səttar müəllim gözü tox, ədalətli adamdır. Məsələ məhkəmə prosesində həll olunmalı idi. Mübariz Qurbanlı eyni zamanda Qarabağ veteranının özünü yandırma həddinə çatmaması üçün tədbirlər görülə biləcəyini, bu hadisəni önləməyi mümkün olduğunu da söyləyir. Onun sözlərinə görə Qarabağ müharibəsində əlil olanların sayı 11 minə qədərdi. Onlardan təxminən 500-ü ağır zədə almışlardı. Zaur Həsənov da belələrindən idi. Mübariz Qurbanlı da belə söyləyib. Buyurun, Mehman bəy, nəsə demək istəyir?
Bilirsiniz mi, Altay mənim deyirdi ki, burada hakimiyyət, deyək ki, məsələn, mən belə başa düşürəm, prezident o qədər də, bu var, o qədər güclü də oliqarx var ki, ora qarşı hər hansı bir ciddi tədbir görmək iqtidarında deyil.
Mən bilmirəm, elədir, amma elə bir təsirat yaranır.
Mən deyirəm də təxmin. Mən belə hesab eləmirəm. Çünki Mehbalıyevin, yəni bu Zaur Həsənov bir gün özünü yandırdı 25-də, deyək ki, Həmkarlar İttifaqının binasının qabağında. Mən hesab eləmirəm ki, hər bir dövlət orqanı, dövlət orqanı binasının qabağında məhkəmə, prokurorluq, nə bilim, polis, nə bilim, iqtisad inkişaf, nə bilim, obrisi, gəlib yandıra bilər. Hər yerdə öz başınalıq, hər yerdə insanlara qarşı bax beləyənsi münasibət, ona görə mən yenə də gəlirəm ki, Qubadakı hadisələri götürün, İsmayıldakı hadisələri götürün, hər yerdə, yəni bina, nə bilim, bazarında, nə bilim, başqa yerlərdə və s. biz bilməyən çox şeylər var və s. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu hər yerdə ola bilər və bu demək olar ki, artıq real vəziyyətdir, situasiyadır. Ona görə də hər birənsi bir hadisə baş verəndə bunlar buna sanki özlərinə qarşı ola biləcək bir addım kimi, aksiya kimi baxırlar. Ona görə də bir-birini müdafiə eləyirlər. Çünki hamı bulanıb bu problemlərə, cinayətlərə. Yəni bu sistemdir.
O deməkdir ki, hətta iradə də olsa həyata keçirmək gücündə deyil də.
Bəli, ancaq ondan mən hesab edirəm ki, ondan irəli gəlmir ki, kiminsə kiməsə gücü çatmır. Ona görə ki, hamı bu problemin içindədirlər.
Yox, fərq o izahdır, o taktiki məsələdir. Fakt odur ki, mənim dediyim odur ki, bu prosesi həll eləməyin iki yolu var. İki iş göstəricisi var. Birincisi, dövlət rəhbərliyində iradə olur, siyasi iradə olur. Ki, bəli, mən istəyirəm həll eləyim. Amma gücüm çatmır və yaxud da ki, mənim ümumiyyətlə bu iradəm yoxdur. Mən fikirləşmirəm. Bu iki məsələ, məsələn, mənim üçün aydındır. Mən yenə kimi aydındır ki, burada proses necədir? Ümumiyyətlə bunu görmürlər, ignor edirlər, tamamilə inkar eləmək istəyirlər ki, belə şey yoxdur. Yəni, və yaxud da ki, fikirləşirlər, görürlər və addım atmaq bəlkə ağıllarına gəlir, sadəcə olaraq ya vəlvələdən, ya zəlzələdən həmin addımı ata bilmirlər. Çünki hesab edirlər ki, atılan addım bütövlükdə sistemin dağılmasına gətirib çıxara bilər, ona görə atmırlar. Bunun müxtəlif səbəblər olur. Amma indi mən oxudum orada, oxuduz üzr istəyirəm, indi mən Mübariz Qurbanlının dediklərinə və s. Bu bayaq mənə dediyim kimi tamamilə qeyri-adekvat reaksiyadır. Necə yəni konfederasiya seçib, nə s. eləyib. Bu halda normal ölkədə bir dənə balaca dam uçmuşdur şeydə. Nədən adı? Dam uçmuşdur Baltik ölkələrindən birində. Baş nazir istefaya verdi.
Latviyada.
İstefaya verdi, çıxdı, getdi. Bu boyda ölkədə baş verib, hadisə baş verib. Lazımdır ki, ona konfederasiya seçilsin, buna səs verməsin. Buna lazımdır ki, özünün o dövlətin idarəçilik etikası onu məcbur eləsin ki, o adam istifa verib getsin burada.
Dinləyicilərimiz yazılar, salam. 2013 demək olar ki, səsküylü oldu, amma 2014 səsküylü 2014 də səsküylü olacaq. Bir tərəfdən bahalaşma, bir tərəfdən millətin tam müflis olması, bir tərəfdən də haqsızlıq yazır dinləyicimiz. İnsanlar nə qədər qorxusdan o qədər də insanlar baş qaldıracaq. Cavan uşağı atası incidəndə sonradan atasının üzünə qayıdır. Gərək ciddi düşünüb dialoq olsun, yazır dinləyicimiz. Salam, bizim harınlanmış məmurlarımız artıq bilməlidir ki, xalq artıq heçindən qorxmur. Bəsdir, istifa verib gedin, biz artıq bezmişik, yazır dinləyicimiz. Mənə elə gəlir ki, Əliyev həm öz ailəsində, həm də ətrafda baş verən proseslərə tam laqeyddir. Adi prezident əmrlərini tam başqası verir, hərdən ona yazığım gəlir. Prosto fərsiz övladdır, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Sonda isə hər iki tərəf əziyyət çəkəcək, bunların sonu dalandır. Allah rəhmət eləsin. Zaur Həsənova, heyf bu millətimizin başı, heyf bu millətimizin başı sağ olsun. Allah bunları qəbul etmir, yazıb dinləyicimiz. Salam, Səttar Mehbəliyevin cəzalanması məsələnin həlli yolu deyil. Siz biraz dərindən bu məsələnin analizini aparın. O yeri kim almaq istəyirdi? Arxasında kim dururdu? Zərdab rayonunda məhsul cəmiyyətinə məxsus həmkarların balansında olan şahmat məktəbini təhsil şöbəsi aldı. Səttar Mehbəliyevin məhkəməyə və icra başçısına gücü çatmadı. İndi inanmıram ki, bu işdə o güclü olsun. Deməli, daha böyük fiqur durub bu işin arxasında. Amma bütün hallarda cavabdı İlham Əliyevdir, Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Dövlət maşınının nə cür işlədiyini bilmədən onun sürücüsünü dəyişmək hansı nəticə verə bilər? Fərhad imzalı dinləyicimiz də bu sualı göndərib. 2014-cü ildə nə gözləyək? Bu ildə odlu-alovlu olacaq mı?
2014-cü ildə hesabım ki, beynəlxalq mühüm məsələlər var. Yerli, birincisi Avropa Şurasında Azərbaycan sədrliyi başlayır yaz aylarında. Bir də ki, bizdə munisipal seçkilər var, bələdiyyə seçkilər. Payızdır, yəni yeni sonuna yekunlaşır. Ona görə də bu seçki prosesi, Avropa Şurası və başqa proseslər də baş verəcək, çünki xaricdə və s. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi aktivlik artacaq, siyasi ictimai aktivlik artacaq və müsbət nəticələr də olacaq.
10 saniyə, buyurun Altay bəy.
Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, mövcud vəziyyətdə hər şey hakimiyyətin atacağı addımlardan asılıdır. Hakimiyyət atacağı addımlarla tutaq ki, prosesi normal istiqamətində düzgün addımlara, normal istiqamətə yönləndirə bilər, amma qeyri-düzgün, qeyri-addımlar gərginliyi sadəcə olaraq artıracaq.
Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza, studiyamıza gəldikləri üçün və verilişdə iştirak etdikləri üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Gələn saat xəbərlərdən dərhal sonra, işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək
məsləhətdir. Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə qal.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə